Chacané.
Chefin obeni wula au danse studio tamaninka kakenyeni aka barake radio bishegi ane duruye ni aka emission mandi ale de kenesigile tuso grain bi ame studio tamaninka nonana maison de la presse la ame kakuma plan d'action transition gouvernement emira omi yarake rajuma jouer kalo kle bisaba temene premier ministre Shogel Kokala Maiga fe omi metalike kurunanika ni oye lakanako malifanta ane nani be les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Le délai dont dispose le gouvernement lui permet-il de réaliser les quatre axes? Qu'est-ce que le gouvernement de transition doit prioriser? Est-il possible d'organiser les élections dans ces conditions? Yala, kalata ou labeni, ani jamana erel la kananina, gouvernement kanga jumeke, barakuloba foloye. Yala, chifunka jorona ko utalendo. Transition nyemoro fewa ya sanga se ka kuma ni kantugo ya mina ankele no ka wele bla Abdurrahman Sanogoma ni ale na me studio kononana sanogo yi danse
amba
ala maflana ale Abdoulaye Lanceni Traoré ni ale re CNJ secrétaire général ye kuchala Traoré initié
ma onke
mse anga ma sabana ale swabu sise kabini duanza jamana chamanchela la swabu initié mse anga ni jemuka inkonana na ona shifu haklina soro gouvernement ka plan d'action inka question d'auditeur una tengu ala ana dongli duma ulame no era mimi na kucheni hamse tu gogo ture ale ka ituye ne Juliette Koulibaly mi remna jemuka in la nyana maya danse kokuraye tenendo sente mau ulukonia iraka fokus ona gouvernement ka plan d'action ma o miere betalike aksinanika miere krenkrenyala jamana ale lakana ko yele madoni sharia sunna anifana kalata ululabeni fokata se jamana marachoko nyuma ka o topoto anifana ka benka sigisenka miere betalike ni basige jamana kononana ngasani anga dado anga ni jamukaina anteri shifun fana yu haklina di akoka angolame
ojo senani nane aye ga fokola kana ni ben sabatili joro ga dogo ubuga mufo bondi gonga joro ga dogo kuma na koro bin joko na paske ulube ga dakana ko ta bolo fege yala tuwa minani aman no konti dakana ko jose ndo ye akordalisi ulugo kulubina ye na mando ula o ye na mani mum na do la ni atena ke klegelen barai uludungo kalo dama dama ni mum toru ye kubna kala taw organize o kalo dama dama ni ngono madala no be sega fenga inke o wakati ni ngono nan
priorite kan adi election ma parce que ni election ma organize ko fos de tinena bo ka election ke pour ki ka ko bla senka ka jamana bla senka
yo kuma munu vo kuma baw do yi ko kuma baw te na sira ka waliya akonne usa parce que jamana makubula me dum ne ko bi anga famia la election fe ga jamana ngona election sobe la monte bo ugo ko ugo ka usi zimbere do ke election sobe la man la beni jamana makubula ugo ko anga kele ke chedi ugo bu la ben nor kele mu le ne pour que usa ka realite affronter trop mina akila o fana ye ko do ye ko ngaw sa ke wati mbugula kadon ko chamama.
Ok, vous venez d'écouter la réaction de nos amis jeunes sur le plan d'action gouvernemental. Madame Nenissa Nogoye, yala eni anterichifine nous ibu haklina partagewa.
Mi haklina minfo achama ye chine. Parce que fleka funga fefo kubu na ni mbeke nyokon fe. Utiseka ni mbeke. Parce que constitution yelemani oni accord d'Alger fanabe accord d'Alger de folo kanga laje pour que ka constitution yelema nous ko lubna accord d'Alger le ka la constitution fanan laje kalo konon ton konanana hakla kurunga gelen wode law kanga jete mineke mun folo kanga ke ku jije o fe utiseka minke mo washima fuka beke nous tara fanga mi men na ko fe ona ku to walia.
Ok, Traoré, yala wati kunguru ni mimbe tobe transition ye mo bulo yala obena ke sababu ye u ka seka ni sinani nunu bela waleawa
bo kom ayan fo tugo mina uye aksinani mun tay basoro be malen hamina koy ga ni ko kibini aksinani waleani kalo dama dama ni ko na abikela ko sebe ko sebe akore mina ke ko doye ka fo ku efendo ke sino ka fo ku sira ka koy wale abikela ko sebe ko sebe adobe u bise ka doke me adobe u sira doke ay mina fo ina best ra ka u bise ka best ra u sira chamankala me ka fo ku na sira best ba sabati k'a kɛ a 100% o ma nɔgɔ. Bon a bi n'a fɔ bɔra ka mun fɔ an ka jamana gafe ba ninnu fana yɛlɛmanu i b'a sɔrɔ olu ye processus baw de ye i b'a falloir que dialogue baw de ka kɛ au niveau de la base ka yɛlɛ donc olu tɛ se ka kɛ tile kelen ko a se ka kɛ tile fila ko ye il faut que tanba ka ta olu dɔw la u bi se ka baaraw boloda mais a i b'a sɔrɔ a bolo baara dɔ timɛli a tɛ kɛ olu yɛrɛ ɲɛna quoi donc i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnna caman.
Ok Sise axe naani minnu présentelen filɛ nin ye gouvernement fɛ ni o yɛrɛ valide la CNT maw fɛ yala o axe naani bɛɛ kɔni da bɛnnen don a kan ko a tɛna se ka lawaleya wagati kunguruni tɔ kɔnɔna na nka o kan ka u ɲɛsin jumɛn de ma fɔlɔ.
Bon o kan ka ɲɛsin jumɛn ma fɔlɔ ne ɲininka n b'a fɔ axe fila fɔlɔ ta o ye sécurité ye parce que bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn caman tɛ se ka kɛ yen élection na n'i y'a ye élection bɛ kɛ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ sécurité bɛ yen bɛɛ bɛnna karisa karisa la karisa ye mun sɔrɔ a kan k'o sɔrɔ mais ni basigi tɛ yɔrɔ min na pour que ka élection kɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn dɛ bɛɛ dun bɛ ka boli élection nɔfɛ élection nɔfɛ a bolili o kɔfɛ o ta ɲuman ye dɛ
ok
a ɲuman ye sécurité de fɔlɔ.
Ok jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira fana ka fɔ ko u bɛna kalataw labɛn yala est-ce normal d'organiser des élections au moment où une partie du pays est occupée an b'a daminɛ ni e Sanogo ye.
Élection organisée ka gɛlɛn k'a sɔrɔ jamana fan dɔ minɛnen don mais fo mɔgɔw fana k'a faamuya an ka jamana minɛnen don mɔgɔ minnu bolo maliyɛnw de don a caman bɛ an n'u delila ka kuma ka tɛmɛ wa an n'u bɛ se ka kuma bi hali sini an n'u bɛ se ka kuma ni maliko don ani ni maliyɛnw kunkoko de don an kan ka se ka sigi ka fɔ ka bɛn k'a la pour que élection in bɛ se ka kɛ cogo min na a tɛ maa wɛrɛw bolo dɛ a bɛ maliyɛn denw de bolo donc solution bɛ se ka sɔrɔ o la élection dɔw delila ka kɛ k'a sɔrɔ nin problème modèle bɛ sen na mais solution sera ka sɔrɔ a la an maliyɛn dama ni ɲɔgɔn cɛ mais il faut que maliyɛnw ka fɛn dɔ de fana faamu élection parfaite tɛ yen dɛ. Mɔgɔw bɛ misaliya yɛrɛ ta Amérique min ma élection tɛmɛnen président min yɛrɛ tun bɛ fanga na o ko k'ale namara la élection na il faut que mɔgɔw k'o faamu wa a fana ma fɔ ko ni élection organisée dɔrɔn ko Mali problème bɛ bannen o ye an k'o fana faamu o tɛ dɛ élection organisée kun de ye an ka hakilila de fɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu sugandi u k'an ka baara kɛ an ye min f'u ye u k'a kɛ n'o ye élection in kun y'o de ye.
Yala élection fɛn fɛn bolodalen filɛ nin ye yala olu bɛna se ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔnɔna na wa.
Élection kɛli wagati kɔnɔna na a bɛ dépend u bɛ labɛn min kɛ ka kɔn élection ɲɛ n'u sera ka labɛnw bɛɛ kɛ ka sabati ka se yani an ka s'a wagati ma a élection bɛɛ bɛ se ka kɛ nka n'a bɛɛ fana ma se ka kɛ an de b'a lajɛ an ka kan ka min kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ kɔni hakilila la présidentielle de fɔlɔ bɛ se ka kɛ a tɔw député sigi ni maire sigi olu ye sigida ni sigida kow de ye ni sigida min ta sera ka kɛ a fɔra a banna mais an ka laɲini tɛ ni sigida min ta ma se ka kɛ k'a sababu kɛ mankan dɔ ye oubien k'a sababu kɛ problème dɔ ye segi bɛ se ka k'o kan o kalo dama dama oubien tile dama dama sigi bɛ se ka kɛ o yɔrɔ ta kan mɛ yann'o cɛ o b'a sɔrɔ an ye sigi ka fɔ kɛ a yɔrɔ la mɔgɔw bɛnna a la donc an bɛ se ka segin a kan pour que a bɛ se ka kɛ cogo min.
Ok Tarawele.
Oui.
Waati min Shogel Kokala Maiga ale kɔni bɛ gouvernement ka nin plan d'action in yira a y'a yira k'a fɔ ko waati minnu tun kɔni tun bolodala avril kalo tɛmɛnen ko kalataw bɛna kɛ o waati ninnu kɔnɔna na ko o bɛ to a nɔkɔrɔ la yala e yɛrɛ fɛ kalata ninnu bɛna se ka kɛ o waati ninnu kɔnɔna na wa yala u bɛna se ka kalata in bɛɛ kɛ wa.
Bon. N'u ye kalata kɔni kɛ nin waati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kalata ye a tɛna kɛ kalata ye ko maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɔn kalata min kɔnɔna na parce que jateminɛw y'a yira k'a fɔ yɛrɛ hali Bamako 15 kilomɛtiri ɲɔgɔnna na i b'a ye k'a fɔ maliyɛnw tɛ ka se ka da ka sunɔgɔ u ɲɛ ma yɔrɔ dɔw la ekɔliso fɛrɛbɛlen don k'a sɔrɔ ani duguba kɔnɔnaw cɛ man jan mais o kɔndisɔn na ni perezidan sigira donc est ce que perezidan bɛna kɛ maliyɛnw ka perezidan ye wa. Est-ce que le président fana sigi n'a fɔ ko région dama dama ka voter ka président sigi ka sɔrɔ région tɔw fana ma président sigi est-ce que mɔgɔ bɛ n'u yɛrɛ de kɔnɔ la il faut que an k'o yɔrɔ lajɛ est-ce que maliyɛn ka dumuni ko bulonnen don président sigi de la donc ne fɛ priorité ba ye fɛn min ye fɔlɔfɔlɔ o ye k'a lajɛ ka se ka sécurité de ase fɛngɛ n'an sera ka sécurité dɔɔni sɔrɔ ka di maliyɛnw ma an bɛ se k'a lajɛ n'an bɛ se ka élection kɛ waati min na sinon. Mun kɔni ka gɛlɛn ne fɛ kɔni kosɛbɛ an ka élection ko ye an ka nɛmɛnɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na élection bɛ se ka kɛ élection ye contestation ba tɛna bɔ élection min kɔfɛ o dun tɛ se ka kɛ n'an ma jateminɛbaw kɛ walima n'an ma se ka sécurité dɔ assurer Mali kɔnɔna na.
Ok Sise.
Oui.
Yala gouvernement kan ka i ɲɛsin i n'a fɔ Sanogo ani Tarawele y'a fɔ togoya min na ko gouvernement kan ka i ɲɛsin kanako de ma fɔlɔ sani ka élection labɛn fɔlɔ yala e fɛla ye o fana. ya.
Bon, comme il travaille ni Zanou ya fo choko mina. Nti boga me tamu dira o tan ka do. Me Zanou comme il travaille ya fo choko mina. Sali chogel ko kala ma aga problème mu ye. Ataro expliquer pour que tente ka son pour yo batika. O tira ke o. Le temps est très minime de 1. De 2, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas problème avec monte élection. Monte sécurité.
Ouais, du mai.
Crise scolaire.
Mm-hmm.
Au crise scolaire, n'a yo négligé. Obi n'a ni problème pas de mal. Pas de bien et ça n'a dit avec Ibeka à Keratomina.
Ok, mais RFS, c'est ça, aucun amour est priorisé.
Aucun amour priorisé, c'est la sécurité d'abord.
Mm-hmm.
Parce que les élections qui demeurent, à qui demeurent. Mais moi, que ga ta voté na foro ko mo reta ra voté atigi nona ay la jere et la l'insécurité qui amène tout ça parce que la personne y a par exemple je prends la région de Morty il est Morty régenta jamais c'est ka voté je peux dire à 80 voire 60 pour 90% c'est ka voté parce que bourdou konna mo ko site ka tani irne ka voté ta voté impossible o c'est ka ke et puis yoro chama mali fana biti région Morty dorante quand tu regardes le nord là na 90% du nord là à débiti.
OK
c'est vraiment il faut prioriser la sécurité d'abord.
OK. Ko priorité kanga ke mi ko e la kana ko e anteri chifin o ere bebe nindo odema. Na ya me ko tuso gere o korade angate dumo mi katiga dumo nyimi ka baroke ka musique duma la me. Ore ato amna anga première pause musicale tani milmoe aka titre konana na malien ka réviser.
Niko ki blasra l'bra damune, itlo korok madman fobra, o debidi sayama, en sahel, mahatma. Faso de mbignona, article ni amande maunche. Hakile ma mbignona, koronfe maunit lebi mauninyonche. Modibo keita, kabitara kanto, alisa matanyorola. Mami mbe fega faso ba indlami. Kada mina yelu gula nyanyari fo sita nebi nyanyari fo nyanyari fo kujugu kunya faimi nyanyari fo kala nyara. L'absence d'une trêve n'est pas une preuve de l'absence de la vérité. Les prophéties seront réalisées. En vérité, drapoté filifalatoum. En mes villas galon, on aura arrêté en filifalatoum. Désolé, people, solution de oui ou non. Et tout ce passé, mani, n'est fiable, tanika décision. Ou qu'on a kma, est-ce que manakma, bekentai. D'ailleurs, même au fond malien, ma délicat mi faille. Oh, solution tout est accord d'Alger. Ni Francis Sabode, Farafinga est retardé. Au-delà, solution de c'est qu'à qu'est-ce la médine est. Parce qu'il y a un toit boukma quand la batonique couronne est. Un peuple un but une fois, ma dafa. La nina ou te gle faso kanouma la trafa. Wa, solution te ke, anga marchoué. Ni tota koué, tota koué.
De retour dans ce studio où nous parlons du plan d'action du gouvernement avec Abdraman Sanogo qui est avec nous dans ce studio. Traoré qui est depuis Koutcha, secrétaire général du CNJ à Koutchala et Souabou Sissé depuis Douanza. Anteri Chifion, Ambetanyeni, Anga Djemoukan Touye, Aubert Eda Benakan, Koni Watina, Antena Seka Kalata ou Laben, Ko Sinsinkan Rake Minkan Folo Ode Lakanakwe, Ani Koka Kalata ou Laben. Nga Sanogo ni Kalata ou Bena Laben, Kalata Djumere Kanga priorisé. Parce que élection présidentielle ou législative ou Ani Komina.
Yaninga ndado orala kafokuka lakana priorize bibi na mwa mbe mali kona na nanga bamako ya mwa bamako mali kona na beba don ku lakana deka gile mali ya manato bayi iye rabi eleksyon kufo mali ya ndo yana uwele tado eleksyon imiati do nyesara la eruka sarate meni lakana bali ya biya kololobi suma dongo bejoro na kwe ude behamina kwe ude mala sosoli tala mena mi eleksyon organize liye Chouateke ni flala de ubu election kanga organize chugumi, ubu barake, lakana fana kanga ga chugumu ubu ke paske ulu debu fangala biwe wajibye. Mena, ni election wakati sera, kasora ankelendo ka labe min buloda, nou ya ampermete ka election min foloke, ambu foloke. Mene rekona hakila la prizan, sigi election ka gele, doni kateme election tonu nukan. parce que tɔ ninnu bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis o bɛ kɛ sigida ni sigida de la donc n'an sera ka président élection organisé ko o yɔrɔ bɔ a la a tɔ a bɛ se ka kɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la mais il faut que mɔgɔw fana k'a faamuya mali la anw de ye jamana maracogo nin sugandi donc an de y'a sugandi k'an ka jamana ka mara ni élection ye wa anw de ye nin démocratie modèle in sugandi hali n'a sɔrɔ minnu y'a sugandi an place la u ma maliyɛn fanba ɲininka parce que an taabolo kɔrɔ tɛ nin ye an tɛ nin dɔn nazara fanga de nana ni nin ye donc o de la a bɛ ka kɛ ten i yɛrɛ ye min sugandi a wajibiyalen dɔ ye mɛ i k'o waleya o de bɛ k'an bila nin na pour que an ka jamana ka sigi sen kan n'o tɛ jamana dɔw bɛ yen olu ka priorité tɛ élection ye i b'a sɔrɔ rwaya de b'olu fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko masakɛya o de b'olu ka jamana mara donc an yɛrɛ de ye nin sugandi il faut k'an ka fɛɛrɛ kɛ pour que nin bɛ se ka sigi sen kan wa élection in kɛli il faut que maliyɛnw k'a wajibiya parce que an bɛ kulela ko lakanabaliya 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 ju dɔ ye fanga ɲininaw nɔ ye il faut ko ka fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'o faamu fanga ɲinina dɔw fana b'a dɔ ko ni élection organisera olu ka bɔta la u tɛna fɛn sɔrɔ olu bɛ condition bɛɛ kiriye pour que fanga ka dafiri olu ka se k'u niyɔrɔ sɔrɔ cogo mun ka n'u sigi mɔgɔw kunna k'a fɔ ko transition donc tant que ni limiti de ma kɛ transition na limiti ka kɛ transition na an ka sigi situation normal la mali tɛ bɔ nin sikili kɔnɔ i b'a jateminɛ santan o santan dɔ bi ko dɔ lawili pour que fanga dɔ bi lafiri ale bɛ se ka na cogo min comme transition
okay. Mais, gouvernement ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko kalata nataw la ko u bena u sinsin kɛ organe unique ale yɛrɛ sigili ko la yala organe unique yɛrɛ bena se ka sigi ka kɛɲɛ ni élection nataw ye wa
organe unique sigili tɛ koba ye o parti politikuw ni administration de kan ka fɛn nunu organise olu de da kan ka dɔ a kuma la ne hakilila parti politiki kilan bɛɛ a bɛɛ yɛrɛ bɛnba ka k'a fɔ ko k'a kɛ organe unique ye minnu yɛrɛ ye baara kɛ seɲɛ la olu dɔw yɛrɛ ye gafe bɔ ko k'a kɛ organe unique ye le gouvernement bee jamanadenw kama ani n'u be élection organise parti politique de bi taa élection na olu ye min fɔ u k'a ko ye n'o kɛra o de wɔyɔ bi se ka dɔgɔya
ok sise o fɛt sa nɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko ni kalata kan ka kɛ nin waati yi na ko jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata de kan ka kɛ fɔlɔ o kɔfɛ ni o ka gouvɛrnɛmant sigira sen ka olu bena u ɲɛsin kalata tɔw labɛnni ma yala o ye e fɛ la ko ye a
bon ne fɛ fana sanɔgɔ ye mun fɔ je suis avec Sanago parce que présidentiel o de kan ka kɛ priorité ni présidentiel kɛra donc président mun sigira i b'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ sɔnna karita sigira ka daminɛ ka bɛnna mɔgɔ kelen mun sigira parce que o ye mɔgɔ kelen parce que o fana o tɛ se ka kɛ u sera vote la u ma enrôlé
okay.
Enrôlement daminɛna yɔrɔ dɔ la ka jɔ par exemple ni y'a ta duwanza u kun y'a daminɛ yani sɛti ka na mɔgɔ caaman nana pour que u k'u arole u ma se ka arole donc u bɛɛ sera vote la o dun se ka vote donc vraiment an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a bɛɛ kɛ pour que ka équipe caaman bila terrɛnw na pour que mɔgɔ caaman se ka arole
ok Traore. Allo Traore, oui.
Allo.
Yala organe unique mi bina sigi sen kan dona natala o mina se ka ke sababu e ka se ka furuku kele anga kalata u la jamana kono nana wa.
Je trouve que la solution du maire est horrible parce que nous on nous sigira ni bebi yere sera na ki ça soit l'opposition que ça soit la majorité ou même si nan ni on n'est pas nanto ou rater la chance. En tout cas ni jamana dembe yere sera organe kono nana élection organisée la il va sera crédibilité bo en possible parce que maintenant mɔgɔ si tɛna fɔ k'a kɛra ne kɔ donc ni yɛrɛ sen dora a fɛn gestion na tu va voir que ça va donner plus de crédibilité à l'organisation des élections
ok yala Traore chifin olu ka jɔrɔnakow tara transition ɲɛmɔgɔw fɛ wa
bon on peut dire que comme mali ko caaman ye discours de donc les discours jateminɛ i b'a sɔrɔ discours la très généralement an ka fɛngɛw bɛ taga an hamina ko caaman bɛ ta mais i b'a sɔrɔ a waleyali la i b'a sɔrɔ a dɔw a ti bɔ a sira fɛ i n'a fɔ ko san terikɛ duwanza ka kun bɔra ka mun fɔ sansan i n'a fɔ ekɔli ko n'a taga sira est ce que dans un pays en voie de développement mɔgɔ bɛ se ka éducation bila kɔfɛ donc na dun y'a ye k'a fɔ dans les faits dans les discours a be mais dans les faits on voit que fɛn dɔ kɛren lo i b'a sɔrɔ o tɛ se ka bɛn an ma cogo si la donc o de ye inquiétude ye n'u ye fɛn min fɔ discours la o ka waleya
ok an teri chifin an bena an ka deuxième pause musical ta ni master sumi ale ka dongili ye hakilin jigi
kale du système moni brasco salif sanogo
big boss music
miyena malibani kɛ cogo ye ɲɛji be bɔ maliyɛ janfara ɲɛmalu fɛ ɲɛji be bɔ
andari na sarati kama dafa yema yate dalue sarati kapewa
nae dobo huramaye
sarati kama dafa
anadobo mali yonge
dokera tesa azmuna lani inshallah ngode yansea ba maliba sutura yorona gullo flini lefeka inshallah ni ala sona malite ke gatoe ena leni sante maliba juwara ni patisserie ki do dile ko feka manada maliyan nyela ole la politicien chama dona misri kono conférence la ala tro recite li ko ke présent raccourci malienga tonyoni toro ni misa kera ko tijien mimi te karia o ba shige kogo yala wani denge ni natara ibi shige jon yala na soni joro kama do jamge kuyate a kera deception et donc o lute feka kongo muyumble la dignité c'est comme la virginité là tu vois soit on la garde ou on
kita dugu konana na Obeseka alla mea radio Jigia Sanfe 97.1 FM. Oka emission Mandi Kennedy Doni Oye Tuso Grenbi Amaka kuma gouvernement ka plan d'action Nika ani Abdraman Sanogo Na alebe studio kona ambulogoro ya no Ani orebeko kuma ke Kafara Taraoreka ni ale re Secrétaire général CNJ la kuchala Fokata se sisema ni alebe duanza Ametanya alibini anga jemukanto e Sise la delikan jumebe e local là c'est enterri chifion ani jamana nyemogo uma
bon la dire comme de le bolo ko chobel era yana la ke permis il a toujours dit à IDK et son permis d'écouter le peuple donc la dire comme de le bolo ko aller de bien dit ani asim goita ou ka jamana la ko de nega la dire kai
OK edu sanogo
nebseka la dire comme ndi anga gouvernement mogo uma folo oyé wi rekanga minke wo fo akanga ke wakati kono yofo kalo kalo uka verifier kala je min kalo ina nganga soron yore ne eskan soron la ina masoron mi ake ama soron abu corriger pour kam se ka avancer men mi an chifume il faut que anga jetemine anti jamane ngono andama mo yede parce que jamane fam bay on de normal la fia fanga fala jamane ti la fia wo buka concertation wereba kono tuguni na club na nga war chiadi climat social munumbe nous sera kolu nyenabo ka kalankobe et puis kalandoro ntere syndicat ou beka pour lembe yentem grève kera mgo bora kalam donc au côté rebelle nous sera ko uyoro laje et puis buna war min don na ka ke ni anana fangana antiri munumbe munu ya ndeme ulu maseka joro soro SNT wal ma gouvernement anga fendo kere pour ka tolu blo la ka klaka anga war tochie udu ya fuka programme na ko ka train de vie de l'état réduit atna train de vie de l'état réduit fonga fa flemie ka kaya malion de la kanin clan befo ne hakla mala dir ko de be ana munu jamana kanu be munu na kuka barake ni jele nyai ode banje jamana ngono nu sorala malem se ka fembe ke
wala saka akunche Traore
oui
ebe se ka muke ka suabu ni Abdraman Tadafa la delicana.
Bon, je pense que ou bien la préoccupation ta conteneur afana se ya mon fara kandron c'est juste pour que kafo munu ba nyema lu fana solo kan ke exemplaire oui parce que bi an nyebu le la donc en kan le suit donc il faut que vous voilà dobe lu kana se kana yola donc pour que ana se ka daula ka se ka baraka ou fana no fait donc en jeune fana nga blanc kuna kafo ni fait on fait pour ce ne sont que des choses qui sont écrites sur le papier maintenant a walali a pambaye onde il faut que nous aussi nous soyons acteurs de ce changement que nous demandons. Donc nous kera iba e kafo wa barabe ndo kawi era bolo donc ambega la nyine mo bisa sabati.
OK enterre chifu on kanil la delicain de ben en lata en a page culturelle keneka.
Ambe nyonyo wata eko fe.
D'accord. OK enterre chifu on amba donc ay foko ay famia soroko la bi Abubakar Sidiki Watara ale de be en bolo ko ale de anga invité de la semaine ni be koni be ale don ni sambaye ni ale tumbe film na mi retoko e bamako nyuze samba i danse
ba jiji Juliati ko bi chu godi
ba shi foite na
ala kana baba ba shi kikikila
what re comedy damne to godi
kabi fitini kanto école fondamentale karamoko mana bo ne kumba nyini katancho ntono ko nyema wala sa ku nyokumule mo barsa nini mo ko nyokumule abne ke chukoni ndola ne fana betanjo nyema ku la yele doni kuma kunta ofoni ngo kuma kunta ne mitenga kuma kalanda onde meto ku nyefo nyene ka u la yele doni adam ne nakabu wati
okay yala wati chatribo ekol kewa
ma nyowe kolkenga abedam ne romna no inai ne ma inake nganye garisege soro katoka taka inana ni inakara ekole karamoko chama kumbi baroke kofe defu soro lengo meta inana chokroba kunga continue ni baki soro mise kata conservatoire ke alanda na ke baki soro la tara conservatoire la ni ekole tonu mbla universite tonu mbla mega conservatoire dike ni odefana ke kalama
watara ere juera film jula
bon abe doni mo ni ngombe adafo jongala akili tabela koni bi doni mo
okay nga orol jume jara e kateme iga orol nunu beka
bon film nunu bela série do bikabo bamako news de voilà be gardien de ke ko samba o rôle de jarani muna abe moko kala fin do de la ni lu dura bila ikana apeke ala duni mangri aba ira ka fo me fusini fusini may galit de film ke wale de samba ka yoren do la fusini may ga arc-en-ciel la donc aba ira ka fo ni lu dura bila mana ke chogo chogo ni kumulo be barake ni hakili be barake ka kanga se ka kodo ke ire wala sakire bonola
yala ebe se ga misali jumendi itonyoron chatri boloma ali idoronu mulu fana be so nulu be fe ga ise nota
be mukma de balan drone fu ne ka baraka teta barako ni ma barake ke mandika tono so nga ambe fe ga tono dum baranye bi amano be buli ga baradi foloke ka soro ka tono dum ko fe ina fo nya fo chogo mina nya kalange ko la le laboratoire et ses enfants ya fa demi ay baraka o kana se ga nyini ni liko fe soro libeke ye ma fe min dani tra ke beta o kan koni o ti saka ke da mano ko be dani de ke folo ni abo wakati sere biso ka tabo nga barake dro
okay anya ye watara ibe chatri boke nga ibe to do ngli du manu fana dare
ah me kalandi ala do ngli koina ina karamo ko chama be o binde me kusobe kusobe ni ye fe ni fitini munu nga meta mayirula bo hakil na tawdi aka me kala na yino mu fu kosobe 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 min diburu yila ni kala ndeni ndi nte fendon flo
ok what iniche bi na likola anteri chifion ani Abubakar Sidiki watara de tundo ni o yere beba do ni samba ni o kambe do ko kunwere jamu kan wore keneka
je jilet meme iniche
tila fini tamanye ke ba do bulu la metula ni solu yo ni nyoni tay Maliko no musuli na mibula Musulu yo ni nyaure tae Maliko no musulu na mibula
It du moment yo o kene sigile am set gogo ture i danse
Julie ka ko kaya
basi fouete na ibit na tananye univers du mekono nana bi
Julie mena don li duman chama ni dawma bi comme d'habitude
Madame nani jaye ola
Aminata ni Lil Doudi dans le morceau Saint-Valentin Saint-Valentin te sa mais en alame
Savali, can I forgive in a gushi? Baby, yo, Savali, can I forgive in a gushi? Funny, and I'm on a song in a donning. I bet funny, and I'm on a song in a donning. Korea, Kila, Natana, Teru, Jala, Muna, Ive, Maluya. You get a little light, you gonna swing in my room. You know, Madana, the Pega, Fenofina. You say, Valentine. Caro tenevo no coquille, yere varano se tele, aro iri de bene fe coquille. Die se valante, caro tenevo no coquille, yere varano se tele, aro iri de bene fe coquille. Maroine be delila kana foki bi kodone la italian coffee juga yelana baby yo savali kana foki bento di vila e vado con ti tu e che le dai e giorni la canuna che lo ma che la de casi la regalai ni te e tu so che toro ne galai ni te la mina ne galai ni te
Miss du bolen kofe gogo John Rebeino
Julie Aminatani Veska Bauska morso kura de nabe falima ko bofan
bofan beniga bofan
ah ega bofan e dia
Kali on the beat DJ bile nyonti furatola na nyete boro kona nyebe kula chama tora janye kula na
Bolo kono ta din togo kera bofan. Do nege sini pembe che faga bofan. Ite shini ta e adu bolo tenga bofan. Shufa jago kuye tono guru bine kwaga bofan. Pernuel ti bolo hono che ankuri bofan. Pichi ningo bofan. Fere fe e bofan. Kiriga e bofan. Yu keko bofan. Ankuri bofan. Yeta e bofan. Nini fe e bofan. Lenaga bofan. School mana nye chai walam. Bla millionaire ya tikala hikol lai. Mogo la somine hui shubaga e res. Baby soro zero mana che akonti lai. Jena tiga plama no gonde. Alika sangi wali la no butani nde. Ame se akume ne anjole. Me jambi ante na fi ansun suri le. Fupa kofe ni misate. Itaga yora no shuka na koi lai bam bam. Fuma mfoe na tae. Tegere tega foni tege flate adakam. Kefuge fame luate fanshi. Ni aye kofe seke turbo lilikam. Dono colossi dono minogo kama factol jigina din togo gera bofan. Tu nege zini fembe che faga bofan. Ite shini tae adu molo tenga bofan. Shufa jago kuye tono guru bine kwaga bofan. Ferno el tipo longo no che ankuri bofan.
Hola, Gogo, Amba Kuncheni join sister.
Julie Aminabi iti Kuncheni Fatim Jabate Haute Gamme de dans le morceau Titiribani.
Ah Titiribani.
Ah ouais, ah ouais Titiribani.
Titiribapoli wilile betate musubete se titiribadona. Musubete ge titiribani. Je musubete ge titiribani.
Fatim
Jabate de danse gangabi itla amba foko bi dongli nunu koni kera tamatama ne hakli lan teri shifum fana hakli nay ode ola kambe doko kunwere
kambe Julie bye
ni ne tu anga page culturelle ye wa anga kunu ale koni sira chenche na hakli na jigina ole se kanga ni jemu kain la me watu wati na kada ye platform via mokan transfert 321 walma bolola sans fait www.studiotamani.org la ame folibla anga invito ye ni ale Abdramane Sanogo ni ale na mi studio kono ya ngi fe merci Sanogo
merci bien
anga invité flana ale tu Abdoulaye Lonse ni Traoré ni ale CNJ secrétaire général ni Kuchala ini che Traoré
ani che sin tamani ana la mer bogodo
mse anga master bana ale tu suabu sisé kabini duanza jamana chama chelala merci sisé
merci
au kanani na Aka jamu kamandi tuso geren dokun wo dokun de do wa ni wati kelena wa ni radio so kelena no sanfe au sokole katuana sabula up to date jeune version soreille ale kenebe sigisoni bye bye et à la semaine prochaine.